Середа, 17 соковіка, у Мінську 7 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Юрай Бушляков. Добрий день. Радио Свобода у живом эфире на протягу наиближайшей годины. У нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, огляд недержавного белорусского друку, передача «Барды Свободы». Гость эфиру – редактор газеты «Товариство белорусской мовы. Наше слово» Станислав Судник. Сегодня 20 годов с дня выхода первого номера «Нашего слова». На початку, як звичайно, огляд міжнародних подій у студії Сергій Навумчик.
Вакол світу за 100 секунд.
Злучені Штати Америки осудили рішення іранських уладів об смертних присудах шести удільникам масових акцій протесту опозиції супроць виніку президентських виборів. Поводля офіційного представника Держдепартаменту США Філіпа Кроулі, Вашингтон настоивает на выполнении Тегераном гражданских прав иранцев и на неоткладном вызволении всех политических зневоленных. Колькость осужденных на смерть у Иране с момента початку антиурадовых выступов лета минулого года неведомая, але поводле некоторых известок было вынесено 10 смертных присудов. Венесуэла планует 1 травня продавать Беларуси 80 тысяч баррелей сырой нафты в день. Беларусь будет перераблять эту нафту и продавать далее краинам Европы. Новая керовная коалиция Украины собирается принять закон об недолучении Киева ни до каких войсковых союзов. Постанову инициировала партия регионов, якую очолевает новообранный президент Украины Виктор Янукович. Во Усходнем Иерусалиме отбылись сутычки палестинских демонстрантов силами правопорядку. Обурение палестинцев выкликало освящение реставрованной синагоги в старом городе. Палестинцы хотят сделать Усходний Иерусалим столицей своей державы, колено будет створенное. Тысячи арабов вышли на улицу полосе Газа, якую контролирует исламская групповка Хамас. Керавництво групповки назвало манифестацией днем гневу супроць израильской оккупации. Ранее адмыслово посланец США на Близком Усходе Джордж Митчелл отклал поездку по регионе в связи с дипломатичным кризисом, выкликанным намером Израиля побудовать еще 1600 домов для габреев во Усходнем Иерусалиме. У Пакистане, по воде информации местных уладов, в вынику двух ракетных ударов американского беспилотного самолета загинули 10 боевиков и еще несколько человек были поранены. По воде пакистанских спецслужб, некоторые забитых были замежниками, воевниками Аль-Каиды из арабских и среднеазиатских краин.
Сергей Навумчик с оглядом международных подеев. У Минску 7 годин 3 хвилины. Вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. У Минску прошла хваля пиратрусов у кватеры громадских активистов и журналистов. Затриманных подчас акции у солидарности у Минску отпустили, на некоторых склали административные протоколы. У справе Миколая Утуховича гранатомет, 33 патроны, шашки и детонаторы. У Берости отбылось поседжение Саумину союзной державы. Премьер Беларуси Сидорский заявил, что Беларусь и Россия повинны сёлета выйти на докризисный ровень товаразвороту. Накольки реалистичная поставленная Сидорским мета, про это размова у блиц-анализе. Белорусский книгосбор отзначая юбилей. Сегодня у Менским палацем мастатствов отбудется святочная импреза. Сбирался скарб 50 томов белорусского книгосбору. У галереи Унискладовой у Менску стартует автограф-сессия письменников. Так само у нас передача «Барды свободы» из Митер Бартосик протягне оповед про творчесть Дениса Шляхтицева. Перших перейти до названных темов, расскажу про надворье. Сегодня у Беларуси в облачно с прояснениями, на большей части территории краины короткочасовый снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер полночно-заходний днем с переходом на полднево-заходний 5-10 метров за секунду. Температура на протягу дня у Витебску, Могилеве и Менску 1-3 градуса морозу, у Гомеле 0-2, у городней Берости от 0 до 2 градусов тепла. Напередодні у Мінську пройшла хваля піратрусов у кватерах громадських активістів і журналістів. Піратруси і конфіскація комп'ютерної техніки і носьбітів інформації були проведені у в офісі «Харти-97», редакції «Народної волі», а так само у кватерах Андрія Саннікова і Ірини Халіб і журналістки Марини Коктиш. Під час захопу офісу «Харти-97» міліціянти збили редакторку сайту Наталю Радіну. Говорить Наталя Радіна.
Они ворвались силой в квартире, причем с применением физической силы, то есть ударили меня по лицу, правый глаз у меня уже плохо видит. Врывали силой. У них есть постановление на обыск, подписанное Гомельской прокуратурой. Значит, здесь сотрудники Ленинского РУВД, следователь Александр Викторович и десяток сотрудников в штатском. Ведется видеосъемка. Они заявили, что им нужно изъять компьютеры, поскольку их нужно провести экспертизу, находится ли здесь материал, оскорбляющий Коржат. То, что я заявила, что здесь ничего нет и быть не может, на слово они не поверили, все забирают. Конфискуют все компьютеры, порядка 10 компьютеров просто уносят.
Редакторка сайту «Харти-97» Наталя Радіна. Супрацовники міліції провели піратрус і конфіскували комп'ютери і іншу техніку у журналістки Ірини Халіб. Це було зроблено амаль одночасно з піратрусами у в офісі «Харти-97» і на працовному місці намісниці редактора «Народної волі» Світлани Калінкіної. Піратруси і конфіскація інформаційних носьбітів у журналісток проводилися з санкції гомельського прокурора поводлі кримінальної справи об покльопі на былого старшиню гомельського КДБ, який тепер займає аналогічну посаду у Городенской області. Говорка йде про Івана Коржа. Ось як учорашні події коментує Ірина Халіб.
Я могу это комментовать только одним словом. Медиафрения. Наш компьютер уже конфисковали на мяжи. Тыдень тому, что я еще шукать. Литерально сегодня попросили у своих сябров, как бы они нам дали свой старый компьютер, яким уже не корыстаются, как хоть некие сродки сувязи были дома и можно было працовать. Так его так само забрали. Забрали флешки, взяли на вот старые дискеты, какие лежат, дается с конца 90-х, 40 старых дискетов. 67 сидеромов. И навод был пиратрус покойчику моего сына, який спал своим маленьким ложку, зайшли и шукали, что еще там. Знайшли диск с ягонными фотоздымками, забрали до дома. Я даже не идиот, и все они чудовно ведают, что никто из нас, ни я, ни Наталья Радина, ни Светлана Калинина, ни Марина Коктыш, ничего не писали про ту полявничую справу. Але потом что-нибудь еще. И я хочу это все ж таки зарковать еще со своим мужем Андреем Сан. Тим більше, що я не виключаю, що їхній приход сюди, піратрус, може зв'язаний з тим, що літерально кілька днів тому він оголосив, що буде вилучатися у президенти.
Журналістка Ірина Халіб. Конфіскували вчора комп'ютер і у намісниці редактора газети «Народна воля» Світлани Калінкіної.
Прийшли ті самі люди, що були у офіс «Харти», ті самі навіть понятые, що свідчить про те, що це некі штатні люди ходять по цих обшуках. Повідомили, що є у їх санкції намісника гомельського прокурора на те, щоб забрати мій системний блок. Провіряється матеріал, розміщений на сайті «Харти». Я запиталася, а яке я можу мати дочинення до цих матеріалів, некі, може, є свідчення про це. Ці люди не відали, вони сказали, що такі, напевно, звісті, є у Гомельської прокуратури. Все, вони забрали мій системний блок. Одразу ж я написала у протоколі цієї виїмки свої скарги, що я лічу це антизаконними такі дії.
Намісниця редактора газети «Народна воля» Світлана Калінкіна учора піратруси і конфіскація комп'ютерної техніки і носьбітів інформації були проведені у офісі «Харти-97» редакції «Народної волі», а так само у кватерах Андрія Саннікова і Ірини Халіб і журналістки Марини Коктиш. Учора фотокореспондентка газети «Наша Нива» Юлія Дарашкевич була викликана у райвідділ міліції Центрального району Мінську. Завчора, поздно ввечері, супрацовники міліції спробували уварватися у її кватеру, однак журналістка дверей не відчинила. Далі з Мінську Ігор Корней.
У милицию Юлия Дорошкевич пришла у сопровождения адвоката Александра Галеева. Там она подписала два протокола об административных правопорушениях и уведомление об необходимости заявиться 24 соковика о 10 раницы на судовое посещение у суд Центрального района столицы.
С адвокатом, потому что просто вчера они ледь не вынесли двери в площадку у батьков моего мужа. После в 9 вечера барабанили мне, с участковым, с понятыми, звонили, лупили в двери. И просто по этой ситуации легче было сходить, чтобы они просто не перешкаджали жить спокойно, потому что дослать позвы иншим не мог по поште.
Как рассказала Юлия Дорошкевич, первый протокол, складенный по воле артикула 9 административного кодекса, имел наступный смест. Згодно с заключением судмедэкспертизы, свядомо причинила громадянину Осипову телесные пошкоджения, которые относятся до категории легких и не потягнули за собой короткочасового расстройства здоровья. Другий протокол поводле артикулу 23-го. Упиралась ногами у тротуарную плитку, спробовала вырваться, чем оказала неподпорядкование законным потребованиям супрацовников милиции. Гэтак журналистку виноватить у неподпорядкованні при спробе примусово посадить ее у милицейский автобус. Нагадаем, что ровно месяц тому, 16 лютого, Юлию Дорошкевич затримали на Кастрычинской площади у Менску, колено сдымала акцию солидарности с политвязнями. После этого ее отвезли разом с несколькими удельниками акции у пастарунок. Милицианты подлумачили, что причиной затримания стал агрессивный напад на супрацовника милиции у цивильным, у якого оказалась разбитая губа. Коли гэтыя факты ў судзе будуць даказаныя, то за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі Юліі Дарашкевіч пагражае да 50 базавых велічыняў штрафу. За нанясенне цялесных пашкоджанняў штраф альбо адміністрацыйны арышт. Сама Юля кажа, што ніякім рукапрыкладствам не займалася, а міліцыянт, які перашкаджаў журналістам выконваць свае прафесійныя абавязкі, у працэсе разгону мітынгоўцаў мог напароцца на што заўгодна.
Губа ніжняя яго была рассечана і ішла кроў. Той сітуацыі, калі па-першае, усе былі ў штабскім, аказвалі непасрэднае фізічнае ўздзеянне на журналістаў. Ён прыгаў каля мяне, хапаў мяне рукамі, захінаў мне аб'ектывы. Вусна магла разбіцца на раз-два. Мог і сам, канешне, пракусіць, а мог наткнуцца на маю вспышку, ці на локаць, ці на плечо.
Фотокорреспондентка газеты «Наша Ніва» Юля Дарашкевіч, яе будуць судзіць, як формулюецца, за збіццё міліцыянта. Што азначае хваля ператрусаў у рэдакцыях і кватэрах журналістаў? Каментар аналітыка нашага радыё Юрія Дракахруста.
Цяперашняя хваля ператруса ў рэдакцыях і кватэрах журналістаў вельмі падобная на тое, што адбывалася ў краіне ў сакавіку 2008-га, пасля жорсткага разгону маніфестацыі на святкаванне 90-й гадавіны БНР. Параўнанне цяперашняга і тагачаснага дзікага палявання прыводзіць да думкі, што паляўнічая справа і пакрыўжаны гонар генерала КДБ Івана Каржа наўрад ці сталі сапраўднай прычынай, хіба нагодай. Зараз паляўнічая справа, тады была справа мульцікаў пра Лукашэнку і ягонае атачэнне, пад якую граблі людзей, якія ў жыцці стваральніках тых мульцікаў вочы не бачылі. І зараз некаторыя з ахвяраў налёту пра паляўнічую справу пісалі, некаторыя не. Вось Юлія Дарашкевіч, якую абвінавачваюць у збіцці міліцыянты, ніякага дачынення да той справы не мела. Аднак у яе кватэру ламіліся гэтак жа, як у кватэры Святланы Каленкінай і Марыны Коктыш. І як недавно ў кватэру журналіста Івана Шульгі, які працуе для Белсату. У гэтым жа шэрагу, хаця і ў больш мяккай форме, раптоўнае звальненне галоўнай рэдактаркі «Камсамольскай правды» в Беларусіі. Шчыльна так пайшло, і не падобна, каб галоўнай прычынай былі самі па сабе канфлікты паміж сілавымі ведомствамі. Таксама наўрад ці шэраг ператрусаў стаў адказам на абвяшчэнне намеру міжнароднага каардынатара «Хартыі 97» Андрэя Саннікава балятавацца на прэзідэнта. Не з адпаведнай ягонай заявы рэпрэсіі пачаліся і не толькі хартыю закранулі. Прычына, хутчэй за ўсё, ў самім па сабе набліжэнне прэзідэнцкіх выбараў і ў хадзе выбараў мясцовых. Калі на гарызонце галоўныя выбары, уся дзяржаўная сістэма прымае баявую стойку, незалежна ад аб'ектыўнай патрэбы ў баявых дзеяннях. Мысленне такое, улада павінна нагадваць, што яна ўлада, апарат гвалту, як вызначалі класікі. Да таго ж, там за ўладным заборам сапраўды нейкія дзіўныя працэсы адбываюцца. Вайна паміж сілавымі ведамствамі робіцца ўсё больш бязлітаснай. Ускосныя сутычкі паміж Натальей Пяткевіч і Александрам Зімоўскім сведчаць пра тое, што адзінства там няма і блізка. Звады гэтыя зусім не ідэйныя, але ад гэтага не менш жорсткія, і звесткі пра іх праточваюцца ў тым ліку і праз незалежныя СМІ. Ну вось і вырашылі паказаць, што не вашага нячэсных розуму справа, як улада вырашае ўнутры сябе свае пытанні. Ну і наконт Європи. Ось сакавіка 2008-го, по меншій мірі, адносно СМІ не було нічого подобного. Бо діалог був. А зараз, махчим, уже і не треба. Докладно зараз визначаються, випробовуються його нові умови і межі. Тоді у сакавіку 2008-го году, до речі, зачистка СМІ так само відбувалася після лютовського визволення першої партії політв'язнів. Не виключено, що і зараз діалог ведеться у стилі «Так ми і по-плохому можемо». Діалог у лепшому випадку переноситься на термін «да пасля президентських виборів». Традиційна передвиборча бойова стойка, жадання сховати рост конфлікту во владній команді, відмовиці переасансування політики нормалізації стосунків з Європою, ось, здається, тие чинники, дякуючи яким коні дикого полювання і знов почали свій скок.
Коментар Юрія Дракохруста.
Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пише Василь Волошко з Радашковичу Молодежинського району. Чому своєму електорату гэта ўлада замест танных лекаў, адамантаваных паліклінік і бальніц спрабуе ўпіхнуць лядовыя палацы, хакейныя клюшкі і канькі? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашым эфіры сёння ў вечары. У Беларусі 7 гадзін 16 хвілін мы працягваем аглядам беларускіх падзеяў. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску адбыліся ператрусы ў кватэры грамадскіх актывістаў і журналістаў. Ператрус з канфіскацыяй кампутараў адбыўся ў офісах Харты 97, у рэдакцыі газеты «Народная воля», ў кватэрах палітыка Андрэя Саннікава, журналістак Ірыны Халіб і Марыны Коктыш. Падчас захопу офісу Харты 97 збітая рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Паводле міліцыянтаў, гэтае дзеянне праводзіцца ў межах гэтак званай паляўнічай справы. У Верховном суде Беларуси протягивается процесс над Миколаем Автуховичем и Владимиром Осипенком. Волковыские предпринимальники заявили, что не признают свою вины. У Менску, каля Верховного суду и на Кастрычинской площади прошли акции солидарности со зняволенными и семьями зниклых людей. Удельники обедвух акций были затриманы, але позднее отпущены без складания протоколов. Прем'єр-міністр Беларусі Сергій Сідорський зустрівся у Бересці з російським прем'єром Владимиром Путіним. Вони удільничали у посядженні Совету міністрів так званої союзної держави. Путін нагадав про енергетичні ільготи, які Москва притягує предоставляти Мінську. Сідорський пообіцяв до 1 липня розпрацювати вирішення конфлікту вакол пошлінов на нафту. А 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты.
А зараз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Вецер паўночна-заходні, удзень з пераходам на паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 1-3, марозу ў Гомелі 0-2, у горадні і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода і далей у нас агляд недзяржаўнага друку. Гіна Студзінская.
Пяць самых цікавых публікацый у тыднёвіка «Наша Ніва» прэзентуе журналіст Сямён Пешанко.
Хто адважыцца кінуць выклік Лукашэнку? Пяць плюсаў, пяць мінусаў Андрэя Саннікава. Генпракурор Васілевіч запярэчыў КДБ. Гісторыя з арыштам следчага па асабліва важных справах Святланы Байковай набірае абароты. Венесуэла зробіць Беларусь шчаслівай, як Кубу. Нафта Чавеса зальє ўсё. Лявон Вольскіс заспявае на вершы Купала. І афіцыйная ідэалогія ВКЛ з цыклу матэрыялу «Гісторыя Беларусі».
Газета «Слонімская» падводзіць вынікі фармавання выбарчых камісій. Вынікі сумныя. У камісіі трапілі толькі прадстаўнікі афіцыйнай улады, канстатуе слонімскі журналіст Мікола Кананович.
Частковыя выбарчыя камісіі не было зарэгістравана ніводна з прадстаўнікоў апазіцыі. Таких падавалася 34 чалавекі. На пытанне районнай частковай камісіі Лена Мачайна, чаму так атрымалася, яна сказала, што былі ў розных прэтэндэнтаў на розныя парушэнні выбарчага заканадаўства. Калі корэспандэнт перапытаў, што ва ўсіх 34, яна сказала, напэўна, што так.
Корреспонденты «Бобруйского курьера» провели опытание, чего боятся бобруйчане. Про страхи и занепокоенность земляков рассказывает бобруйский журналист Виктор Качан.
Бобруйчане боятся, что могут захворить родные, близкие люди войны, бо война – это боль, страх, страты людские. Люди лишат, что боятся только Бога и грешить. Так само боятся наши бобруйчане того, что могут отсутничать, почуть всем помеже любящими людьми, каханье самое дорогое на свете. И так само боятся природных катаклизмов, бо опошний час их свете шмат катастроф, землетрусов, цунами.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Гіна Студзінская. Сёння спаўняецца 20 гадоў з дня выхаду першага нумару газеты «Наша слова» тыднёвіка таварыства беларускай мовы. З намі на сувязі цяпер рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік. Спадар Станіслаў, добры дзень.
Добры дзень.
На сённяшні дзень што такое «Наша слова»? Гэта толькі штотыднёвае выданне ці нешта большае?
Ну, это, по-першее, центральный орган Товариства белорусской мовы, якое налічвае многие тысячи сябров. Это у значной ступени той сродок, який об'ядновує все товариство, який здольны донести всю информацию. И мы друкуем вельми много материалов из мест, тому мы здольны, я говорю, как донести информацию, так и почуть и рассказать то, что думают сябры товариства на местах. Это как бы основный сродок коммуникации, можно сказать, помеж сябрами товариства белорусской мовы и прихильниками белорусской мовы по всей Беларуси за ее межами.
Який на сегодняшний день наклад нашего слова?
Наклад нашего слова на сегодняшний день невеликий, это 2000 особников.
У Менску у киосках я выдание не бачу, у киосках Белсоюздруку. Скажите, як читать, коли человек не подписался? Все-таки треба обовязково подписаться. И еще один момент, ти буде выдание доступное у интернете? Ти есть, принамсі, такие пляны?
Значит, так. Что тычется подписаться? Конечно, найдем же подписаться. Что тычется киосков? Продается в шапиках Городенской области и в буйных городах Берестейской области. У Менску мы много раз организовывали продажу, и каждый раз нам союз друг говорил, что газета не корыстается попытом, то есть великое списание. Мы, в принципе, могли бы добиться и еще раз выставить газету у шапики Менска, але есть такая небезпека, что и снова будет как бы то самое, что наши сябры, которые цікава газета, и они в основном подписываются, а вот чему, ну, невеликий попыт у шапиках, тут довольно тяжковато сказать. Что тычется интернету, то безумовно, что газета в интернете будет. Мы в несколько раз уже этот процесс починали. Правда, черговый раз был не совсем удачным. Мы выставляли еще в ПДВ, який довольно тяжковато открывается. Але есть сайт, и этим питанием мы обов'язково будем заниматься.
Спадар Станіслаў, для тых людзей, якія, магчыма, гэтай газеты, вашай газеты, тыднёвіка «Наша слова» не чытаюць, скажыце, газета гэта перадусім трибуна для такой хронікі таварыства беларускай мовы, ці ўсё-ткі там ёсць і дыскусіі, спрэчкі, дыскусіі, нешта звычайнае для «Нашага слова»?
Значит, газета – это передусім трибуна для белорусской мовы, для всех проблем, которые існуюць у нашей краине за межами относно белорусской мовы. Это не хроника ТБМ. Мы даем все питания, связанные с белорусской мовой, и вельми много питаний, связанных с белорусской культурой и захованием исторической спадщины и так далее. Газета не вузко скіравана, але разом с тем шмат уваги уделяется и таким аспектам, как чистіня мовы, как правильность мовления, проблемы, которые возникают у науковым, калямовным осяроддзі и так далее.
І, може, на закінчення нашої розмови, ваш прогноз праз 20 годів, яка буде газета? Якою ви бачите газету? Буде потрібна гэтая газета праз 20 годів?
Значить, глядячи на сьогоднішню ситуацію і на развіццё нашого громадства, на жаль, праз 20 годів газета буде ще потрібна, буде вельми потрібна, але будемо сподіватися, що уже і наклад буде більший, і об'єм буде більший, і попит буде більший.
Головний редактор газети «Наше слово» Станіслав Суднік. Господар Станіслав, дякую за ваш час і за удел у нашій програмі.
Що, до побачення.
Сьогодні сповняється 20 годів з дня виходу першого номеру газети «Наше слово». Це тидньовік Товариства Білоруської мови.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Есть такая пропанова. 16-го каждого месяца называть не день зниклых, а день загубленных. Анатолия Мальшени, Юра Захаренки, Виктора Гончара, Анатолия Красовская, Завадская, Геннадия Карпенки. И называть этот день день загубленных. Потому что зникли, как быцем я не сами зникли, но они ж не зникли, их загубили.
Круглые сутки мы чекаем ваших водгуков, думок. Наш менский номер 266-39-52. Сегодня увечеры у книгарни галереи «Унискладовая» у Менску можно отримать автограф от прозаика Альерда Бахаревича. Сустреча с Бахаревичем починая штотыдневый цикль «Автограф-сессия» у знаных литераторов, якія запленовала новая менская недержавная книгарня. Валентина Аксак.
35-гадовий автор 5 книг прози, які викликали широкий читацький розголос, тепер рідко ладить літературні імпрези на Радзімі. Лауреат незалежної премії «Гліняний віолес», герой скандальних інтерв'ю і інтернет-форумів, з'їхав з Білорусі 3 гады тому. А табарившися у німецьким портовим городі Гамбург, він захопився німецькомовною літературою, почав перекладати і інтерпретувати некоторих класиків. При кінці минулого году у Беларуси у ягоным перакладе вышла книга «Холодное сердце», у якой под одной вокладкой собраны казки Вильгельма Гауфа и самостойный твор, названный с подаром Бахаревичем после мовой «Да перакладов». На этой книге 17 соковика он и поставит усим охотным свой автограф. Импреза отбудется от 18 до 18.30 у недержавной Менской книгарни у галереи, расповедая директор. Директорка книгарні Александра Денько.
Нам вельми приємно, що ми гэтую акцію починаємо менавіта з Альерда Бахаревича, тому що гэта один з самых популярных беларускіх аўтараў. По-другое, гэта пісьменнік, які представляє для нас такі звичайний цивілізований спосаб промоцыі і ўвогуле існавання літаратуры ў сучасным свеце. Сама акція аўтограф-сесія гэта з аднаго боку прыемнасць для чытачоў, бо яны могуць побачыць жывога аўтара і нават атрымаць ад яго нешта ў падарунак. Ну, але гэта і прыемнасць для пакупнікоў, таму што гэтая кніга, яна набывае нейкую новую якасць.
Спадарыня Дынько паведаміла, што аўтограф-сесіі ў кнігарні ў галерэі будуць ладзіцца штотыднёва. Такая форма сустрэч аўтараў з чытачамі не новая. Новая ў ёй само месца сустрэч, праспект Незалежнасці 37А, а таксама тое, што там збіраюцца выбітныя нацыянальныя аўтары і ўлюбёныя ў беларускую літаратуру і мову чытачы.
З Менску Валентина Аксак. У сераду 17 сакавіка вы слухаеце радыё «Свабода» у Менску палова 8 у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Яшчэ раз добры дзень. На чарзе ў нас агляд міжнародных навінаў. Побач са мною ў студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
Злучаныя Штаты Амерыкі асудзілі рашэнне іранскіх уладаў аб смяротных прысудах 6 удзельнікам масавых акцыяў пратэсту апазіцыі супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Новая кіроўная кааліцыя Украіны збіраецца прыняць закон аб недалучэнні Кіева ні да якіх ваенных саюзаў. Ва ўсходнім Іерусаліме адбыліся сутычкі палестынскіх дэманстрантаў сіламі правапарадку. У Пакістане ў выніку двух ракетных удараў амерыканскага беспілотнага самалёту загінулі 10 баевікоў і яшчэ некалькі чалавек параненыя. Афганскія ўлады зняпраўдзілі ранейшыя паведамленні ў медыях, што афіцыйны Кабул вёў перамовы з намеснікам кіраўніка Талібану за некалькі дзён да яго арышту ў Пакістане. Раней кіраўнік цэнтральнага камандавання амерыканскага войска генерал Дэвід Петрус сказаў, што вайна ў Афганістане хутчэй за ўсё будзе рабіцца больш жорсткай, перш чым сітуацыя палепшыцца. У Бангалоры на поўдні Індыі адбылася перастрэлка каля будынка касмічнага цэнтру. Двое падозраных людзей былі спыненыя аховай, пасля чаго пачалі страляць. Ахоўнікі адкрылі агонь у адказ. Падазраваным удалося ўцячы, ніхто не пацярпеў. Амерыканская неўрадавая арганізацыя Freedom House заклікала ўлады Кіргізстану скасаваць уведзеную на мінулым тыдні забарону на працу шэрагу электронных мас-медыў і абмежаванне доступу да інтэрнэт-рэсурсаў. У Тайлянде некалькі тысячаў дэманстрантаў выліваюць здадзеную імі кроў каля рэзідэнцыі прэм'ер-міністра краіны, пратэстуючы такім чынам супраць адмовы кіраўніка ўраду пайсці ў адстаўку. Для таго, каб учыніць паводле іх слоў ахвяру дэмакратыі, прыхільнікі былога прэм'ера сабралі каля 300 літраў крыві. Міністр фінансаў краіны Еўразвязу падчас двухдзённай сустрэчы ў Брусэлі узгаднілі дэталі механізму дапамогі Грэцыі, якая сутыкнулася з цяжкімі фінансавымі праблемамі. Палітычнае рашэнне аб дапамозе будзе прымаць саміт Еўрапейскага звязу.
Сергей Навумчык з аглядам міжнародных падзеяў. У Менску 7 гадзін і амаль 33 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай паўгадзіны ў нашай праграме. У Менску прайшла хваля піратрусаў у кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Затрыманых падчас акцыі ў салідарнасці ў Менску адпусцілі, на некаторых склалі адміністрацыйныя пратаколы. У справе Мікалая Аўтуховіча гранатамёт, 33 патроны, шашкі і дэтанатары. У верасці адбылося паседжанне Саўміну саюзнай дзяржавы. Прэм'ер Беларусі Сідорскі заявіў, што Беларусь і Расія сёлета павінны выйсці на дакрызісны ровень таваразвароту. Наколькі рэалістычная гэтая мэта? У гэтая тэма ў бліц-аналізе «Свабоды». Беларускі кнігазбор адзначае юбілей. Сёння ў Менскім палацы мастацтваў адбудзецца святочная імпрэза. Збіраўся скарб 50 тамоў беларускага кнігазбору. Таксама ў нас перадача «Барды свабоды». Дзмітер Бартосік працягне аповед пра творчасць Дзяніса Шляхціцава. Перш як перайсці да названых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовы снег. Вецер паўночна-заходні, удзень з пераходам на паўднёва-заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 1-3 марозу, у Гомелі 0-2, у горадні і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. У аўторак у Менску прайшла хваля піратрусаў у кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Піратрусы і канфіскацыя кампутарнай тэхнікі і носьбітаў інфармацыі былі праведзеныя ў офісе «Хартыі 97», рэдакцыі «Народнай волі», а таксама ў кватэрах палітыка Андрэя Саннікава і журналістак Ірыны Халіб і Марыны Коктыш. Падчас піратрусу ў офісе «Харты 97» міліцыянты пабілі рэдактарку сайту «Харты 97» Наталлю Радзіну. Гаворыць Наталля Радзіна.
Они ворвались силой в квартире, причем с применением физической силы, то есть ударили меня по лицу. Правый глаз у меня уже плохо видит. Врывали силой. У них есть постановление на обыск, подписанное Гомельской прокуратурой. Ленинской, значит, здесь сотрудники Ленинского РУВД, следователи Александр Викторович и десяток сотрудников в штатском. Ведется видеосъемка. Они заявили, что им нужно изъять компьютеры, поскольку их нужно провести экспертизу, находится ли здесь материал, оскорбляющий Коржат. То, что я заявила, что здесь ничего нет и быть не может, на слово они не поверили, все забирают. Конфискуют все компьютеры, порядка 10 компьютеров просто уносят.
Редакторка сайту «Харты-97» Наталья Радина. Супрацовники милиции провели пиратрус и конфисковали компьютер и іншую технику у журналистки Ирины Халип. Это было зроблено амаль одночасно с пиратрусами в офисе «Харты-97» и на працовном месте наместницы редактора «Народной воли» Светланы Калинкиной. Пиратрусы и конфискация информационных носьбитов у журналисток проводились с санкции гомельского прокурора по водле криминальной справы об поклепе на былого старшиню гомельского управления КДБ, який теперь займая аналогичную посаду у Городенской области. Говорка идет про Ивана Коржа. Комментар Ирины Халип.
Я могу это комментовать только одним словом. Медиафрения. Наш компьютер уже конфисковали на мяжи. Тыдень тому. Что я еще шукать? Литерально сегодня попросили у своих сябров, чтобы они нам дали свой старый компьютер, яким уже не корыстаются, чтобы хоть некие сродки сувязи были дома и можно было працовать. Так его так само забрали. Забрали флешки, взяли на вот старые дискеты, которые лежат, дается с конца 90-х. 40 старых дискетов. 67 сидеромов. И навод был пиратрус покойчику моего сына, який спал своим маленьким ложку, зайшли и шукали, что еще там. Знайшли диск с ягонными фотоздымками, забрали, вядома ж. Я даже не идиоты, все они цудовно ведают, что никто из нас, ни я, ни Наталья Радина, ни Светлана Калинкина, ни Марина Коктыш, ничего не писали про ту полявничую справу. Але потом что-нибудь еще. И я хочу это все ж таки зарковать еще со своим мужем Андреем Сан. Тем более, что я не выключаю, что их не приход сюда, пиратрус может связан и с тем, что литерально несколько дней тому он объявил, что будет улучшаться у президента.
Журналистка Ирина Халип. Еще раз нагадаю, пиратрусы и конфискация компьютерной техники и носьбитов информации у Чора были проведены в офисе «Харты-97», у редакции газеты «Народная воля», а так само у кватерах политика Андрея Санникова и журналисток Марины Коктыш и Ирины Халип. Затриманных подчас учорашних акций солидарности у Менску отпустили, але на некоторых затриманных склали администрационные протоколы. Репортаж Олеся Дашчинского.
Еще до початку акции все подходы до Костишнинской площади контролировали милиционеры у цивильным. Миновито перед площадью были затриманы активист Молодого фронта Микола Демиденко и удельник справы 14 Олеж Чернышов. Разом с Олесем Чернышовым у посторонку находилось 9 человек.
Просто под руки взяли, отвели его автобус, разумело, палящим матами. Особливо никакой силы не прикладали. Но отвезли, переписали данные, протоколы не складали.
На площади так само было шмат милициянтов, однако двое сябров БХД, Олесь Илькевич и Сергей Аненко, а так само Владимир Яроменко и Михась Бутылин, разгорнули портреты зняволенных волковыцких предпринимальников Миколая Утуховича и Владимира Осипенки, а так само витебского активиста Олега Сургана. Литерально, праз 5 хвилинов, близу полтора десятка спецназовцев окружили удельников акции. Подогнали милицейский автобус, який спынился за спинами пикетовцев, усіх посадили и отвезли у центральный РУС. Прикладно Праз 2 гадзіны усіх адпусцілі без складання пратаколаў. Сергей Анянкоў апавёў.
На гэты раз просто дзіва нейкая, без лаянкі, даволі культурна нас так запрасілі ў аўтобус. І тут патрымалі ў раўсі 2 гадзіны. Просто перапісалі дадзіны.
Яшчэ 13 актывістаў, з іх двое непаўналетніх, Маладой Беларусі, Еўрапейскай Беларусі і іншых арганізацій былі затрыманыя падчас акцыі «Солідарнасць ля Верховнага суду». Лідар Маладой Беларусі Артур Фінкевіч сказаў, што акцыя працягвалася некалькі хвілінаў.
Пры затрыманні ніхто натурально, что не представлялся, затримливали нахабно, достаточно грубо, але при этом после поводили себе досить светливо, аккуратно. Самим райотделе так само было досить мягко. Але после высветлилось, что эта мягкость была подманливой. В вынику про 3,5 годины на нас склали протоколы по артикуле 23-34. Каждому там в зависимости от того, где затронулся человек ранее на протягу года там от частки 1 до частки 3. И выпустили. То мог максимум, что до 25 соковика нас могут каждого с 11 человек, которые были затриманы, могут завести в суд, присудить арешт для того, как не допустить наш удел у святкавання Дню Волі.
Серед тих, на кого склали протоколи, були так само потенційні кандидати у депутати, які подали документи на реєстрацію. Активіст Європейської Білорусі Максим Вінярський назвав необґрунтованими діяння міліції.
Одне рішення того ж самого Верховного суду, коли якого ми були, стояння з протоколом не виявляється пакетуванням, не виявляється реакцією і не потребує ніякого дозволу.
Підсумовуючи виніки акції, Артур Фінкевич сказав.
Це все ведаете такие звоночки, и мне подается, что близятся президентские выборы, и что Лада поводит себя все больше нахабно по мере наближения выборов. С каждым днем может быть в этом плане все горше, и тому нам варто быть солидарными, нам варто быть разом.
Лидер молодой Беларуси Артур Финкевич.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
У Минску 7 годин 41 хвилина.
Блиц-анализ свободы.
Напередодні у Берасці відбулося поседження так званого Сауміну союзної держави. Прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський заявив, що Білорусь і Росія повинні сьогодні вийти на докризисний рівень товарозвороту. Я нагадаю, що літость товарозворот між двома країнами упав на 40%. Наскільки реалістична поставлена Сідорським мета і чи можливе поліпшення економічних стосунків поміж Білоруссю і Росією без вирішення головного на сьогодні питання – умови поставок російської нафти у Білорусь? На це питання Віталія Циганкова відповідає економіст Борис Жаліба.
Наколькі, по-вашому, гэта рэальная задача, якую сёння выказаў прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі, што таваразварот беларуска-расійскі, які, нагадаю, упаў на 40% у 2009 годзе, трэба вернуць на дакрызісны ўзровень ўжо сёлета?
Если адказваць коротко, то лічу, што это нерэальная задача, таму што бягучы год – это другі год, які крызісны. По-другому, Россия, навод не прогнозуя за бегучий год, насколько я ведаю, выйти на уровень передкризисного 8-го года. И она не сможет в таких объемах закупать нашу продукцию, а именно продукцию нашего МАЗа, МТЗ, наших станкобудовничих преемств и инших. Я думаю, она не встанет, потому что не обновится у такой ступени российский рынок, и у них планы, насколько я думаю, выйти на прирост внутреннего валового продукта 3-4, максимум 5%, потому что у них планы больше реальные, нежели то, что запланировало нашу РАФ.
Эксперты так само кажут, что немагчыма говорить про такие планы повысить товарозворот, покуль не вырашено самое головное пытание у белорусско-российских экономичных дочинениях, а менавіта на конт умовы у поставки нафты в Беларусь. По-вашему, могут эти умовы быть больше сприяльными, чем вось на сегодняшний день? Може Москва пойти на потребование Минску и отменить мыту?
Нафта – один из головных артикулов нашего импорта, и мы ведаем, что наши нафтоперепрацовывающие предприятия не догружены с этой причины. То, что россияне пойдут на некие измены и отмовятся от 100% мытной пошлины, но, пробачьте, это великое питание. Я думаю, что она будет боками обмерковываться, но, насколько я ведаю, попередняя Россия свою позицию жестко тримает, что мытные пошлины на нафту выведены за рамы мытного союза. Первому покажут. Я ведаю, что белорусский бок надеется, что 1 червеня нечто изменится, и под тиском белорусского боку Россия отменит свою, ну, такую мову, несприятную для белорусских нас перерабатывающих предприемств. И, конечно, она влияет на сам экономики, ну, вельми, вельми эмоционально.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Званкі на свабоду.
Бачыла на гарадскіх будынках надпісы «Свабоду Дубскаму». І людзі ў аўтобусе гаварылі, гэта той, каторы прымаў удзел у акцыях у горадзе Мінску.
Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі фальшываць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС
391-22-24.
Наша дружба с венесуэльским президентом Чавесом вельми добра. В свой час он сказал, что будет проводить и робить так, как лепей жилось беднейшим слоям насельництва. У гэтым трэба, каб бралі прыклад нашы прадстаўнікі, нашы ўлады. Бяднейшыя ў нас гэта пенсіянеры, якія атрымліваюць невялікую пенсію. А тое, што там будзе нешта будавацца, цагельны завод, яшчэ нейкія заводы. Дык гэта так далёка да нас. Калі нашы будуць удзельнічаць у будаўніцтве і будуць рабочыя месцы для нашых людзей, гэта адно. А калі не, то гэта другое. Вельмі далёкая страна і перавозка абыдзецца дорага. Але нашым кіраўнікам відней. Поживем, побачим. А и треба развивать промысловость и сельскую господарку тут и зараз.
266-39-52, телефон автоотказник, уключены круглые сутки. У Минску 7:46, час на черговый огляд белорусских подеев. Сергей Навумчик.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Менску адбыліся ператрусы ў кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Ператрус з канфіскацыяй камп'ютараў адбыўся ў офісах «Хартыі 97», у рэдакцыі газеты «Народная воля», ў кватэрах палітыка Андрэя Саннікава, журналістак Ірыны Халіб і Марыны Коктыш. Падчас захопу офісу «Хартыі 97» збітая рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Паводле міліцыянтаў, гэтае дзеянне праводзіцца ў межах так званай «паляўнічай справы». У Верховном суде Беларуси протягивается процесс над Миколаем Автуховичем и Владимиром Осипенком. Волковыские предпринимальники заявили, что не признают своей вины. У Менску, каля Верховного суду и на Кастрычинской площади прошли акции солидарности со зняволенными и семьями зниклых людей. Удельники обедзвюх акций были затриманы, але позднее отпущены без складания протоколов. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский сустрелся в Берасте с российским премьером Владимиром Путиным. Они удельничали у посяджения Совета министров так званой союзной державы. Путин нагадал про энергетичные льготы, которые Москва протягивает предоставлять Минску. Сидорский пообещал до 1 липня распрацовать вырашение конфликта вокруг пошлинов на нафту. А 16 сакавіка пачаўся новы этап кампаніі выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў, рэгістрацыя кандыдатаў. Тэрытарыяльныя і акруговыя камісіі маюць 10 дзён на праверку дакументаў і рэгістрацыю кандыдатаў у дэпутаты.
У працяг інфармацыя пра надвор'е. У Беларусі сёння воблачна, з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовы снег. Месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску, Магілёве і Менску 1-3 градусы марозу, у Гомелі 0-2, у Гораднім Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Учора, пасля перапынку ў Верховным судзе, в Беларусі аднавіўся працэс ў справе Миколая Автуховича, Владимира Осипенкі, Михаила Козлова і Александра Ларына, якіх вінавацяць у рыхтаванні тэракту і шэрагу іншых злачынстваў. Далей з Менску Олег Грузделович.
Пачалося судовае следства. Яго адкрыў прокурор Эльдар Сафараў, які цягам паўгадзіны зачытваў абвінаваўчае заключэнне. Часцей за іншых у гэтым дакументе фігуруе асоба Александра Ларына. Паводле следства, гэта ён хаваў гранатамёт, вырабляў з карабіна абрэз, выпрацоўваў выбуховае прыстасаванне ды рабіў іншыя прыгатаванні да тэракту супраць высокапастаўленых чыноўнікаў. І ўсё гэта нібыта на загад Миколая Автуховича. Асноўныя падзеі справы адбываліся ў 2005 годзе. Цікава, што частку таго году Аўтуховіч прабыў у следчым ізалятары паводле абвінавачвання ў нясплаце падаткаў. Між тым следства даводзіць, што з-за кратаў Аўтуховіч кіраваў злачыннай групоўкай. Вось цытата з прамовы прокурора Сафарова. У перыяд з 14 па 17 кастычніка 2005 году, калі знаходзіўся ў следчым ізалятары ў 15 Гродна, працягваючы кіраваць арганізаванай групай, сакрэтна праз іншых асобаў перадаў Ларыну распараджэнне зрабіць замах на жыццё Саўчанкі і выкарыстаць дзеля гэтага гранатамёт, выбухоўку і выбуховае прыстасаванне, які ён раней перадаў Ларыну. Мікалай Аўтуховіч, Владзіміра Сіпенка і Міхаіл Казлоў, якога абвінавачваюць у тым, што ён не зрабіў захадаў, каб прадухіліць злачынства, вінаватым сябе не прызналі цалкам. Пасля выступу прокурора суд вырашыў дапытаць спачатку пацярпелых, хаця адвакаты прапанавалі пачаць з допыту абвінавачаных. Першым дапыталі намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Каменку, на якога паводле следства рыхтаваўся замоўлены Аўтуховічам замах. Матывам замаху нібыта была помста за тое, што пад кіраўніцтвам Васіля Каменкі праводзіліся праверкі, на падставе якіх была заведзена крымінальная справа аб нясплаце падаткаў прадпрымальнікам Аўтуховічам. Паводле намесніка міністра, падрыхтоўкі на яго замаху ён не заўважыў. Але цяпер стаўленне змянілася. Пацярпелы чыноўнік спаслаўся на адкрыты ліст Мікалая Аўтуховіча да Александра Лукашэнкі, у якім былы афганец прасіў разабрацца ў ягонай справе і папярэджваў, што будзе абараняць сваю маёмасць са зброяй у руках. Там ёсць такія выказванні, што вось са зброю ў руках будзем адстойваць і ўсё астатняе. Таму я мяркую, што гэта якраз і ёсць тое, што... Тады я не надаваў гэтаму ўвагі, але цяпер разглядаю гэта ў такім ключы. У перапынку я папрасіў каментар у лідэра руху за свабоду Александра Міленкевіча, які прысутнічаў на паседжанні.
Тое, што адбывалася, мяне не пераканала. Я не ўбачыў сур'ёзнасці абвінавачвання. Не сумніваюся, што гэта справа палітычна матываваная, і для мяне Аўтуховіча, Сіпенка гэта вязні сумлення.
Лідэр руху за свабоду Александр Міленкевіч.
Напередні вандроўкі бабінічы абляцела вестка. У буйнейшым на Аршэншыне пасёлку ў 3,5 тысячы насельнікаў аграбілі банкамат з поўнай грашовай загрузкай. Непасрэднай падставай майго прыезду, аднак, паслужыла той, што Аршанская рада дэмакратычных сіл адмовілася браць удзел у тутэйшых выбарчых камісіях. Бабінічы планаваліся як еўрапасёлак, а жывем тут, як у племені Мумбу-Юмбу, гавораць мясцовыя. Маё падарожжа ў Бабінічы, што на Аршанщыне.
Перадача Віталя Сямашкі сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння у Менскім палацы мастацтваў, а 18-й гадзіне адбудзецца святочная імпрэза «Збіраўся скарб» 50 тамоў беларускага кнігазбору. У 96-м годзе выйшаў першы том праекту «Выбраныя творы Яна Чачота», а зусім недаўна 50-я кніга праекту «Творы Максіма Гарэцкага». Репартаж Іны Студзінскай.
Ініцыятыва стварэння кніжнага праекту «Беларускі кнігазбор» належыць пісьменніку Кастусю Цвірку, які быў апантанны, здавалася б, невыканальнай марай – выдаць у 200 тамах усё лепшае з беларускай літаратуры, узгадвае Кастусь Цвірка.
Тады, канешна, хацелася чым паболей выдаць кніг, но як гэта зрабіць было, ніякага ўяўлення не было, таму што мы пачыналі з нуля, ніякіх сродкаў на гэта не было. Але была нейкая вера і жаданне вялікае. І от гэта от намі рухала.
Хацелася б выдаваць больш шпаркімі тэмпамі, але 50 таму гэта ўжо салідная бібліятэка. Вядомы бібліяфіл, кандыдат філалагічных навук Александр Фядута кажа.
Тое, што зрабіў Цвірка як асветнік, тое, што ён пачаў выдаваць гэтую серыю, гэта быў першы крок да таго, каб мы ўсведамілі, што мы насамрэч маем за літаратурную спадчыну. Беларускі кнігазбор – гэта спроба зрабіць такую узорную літаратурную серыю. І дзякую яму за тое, што ён гэта прыдумаў.
Плян-каталёг беларускага кнігазбору прадугледжвае выданне кніг у трох падсерыях – мастацкая літаратура, гісторыка-літаратурныя помнікі і пераклады замежнай клязыкі. На сённяшні дзень выйшлі 12 кніг з так званай зялёнай серыі помнікаў, два тамы з перакладной серыі і астатнія 36 кніг мастацкая літаратура. Кастусь Цвірка перакананы.
Важна, каб даваць не толькі класіку, не толькі пісьменнікаў, які даўно ці недаўна дышлі ад нас, але і тых пісьменнікаў, якія ўже паказалі сябе ў літаратуры.
Нядаўна ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшлі тамы нашых сучаснікаў Ніла Гілевіча, Геннадзя Бураўкіна, Анатолія Вярцінскага, Уладзіміра Някляева. Бібліяфіл філёлях Александр Фядута адзначае.
Колькі кніг у першыню выйшлі ў гэтай серыі? Быў першы прадстаўнічы том Ларыса Геніш і Наталія Арсеньева, Прыгора Крушыны. Шмат-шмат яшчэ добрых пісьменнікаў, і я спадзяюся, што яшчэ больш нас чакае. Магу толькі падзякаваць за тое, што мне далі так само можливость быть с этим проектом. Два из этих томов подрихтовал я. Фадея Булгарина и Алексея Карпюка.
У ближайших плянах выбранная Миколы Ермоловича, Казимира Мушинского, Паула Шпилевского, Адама Богдановича. А сегодня у вечера у Палацы Мастатства у шчирые словы про белорусский книгосбор скажут академик Радим Гарецкий, профессор Адам Мальдис, заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов, поэты Геннадий Буралкин, Анатоль Вертинский, Владимир Некляев. На вечерине выступят Лявон Вольскі, Трэо Вытокі, Таццяна Беланогая. Уваход вольны.
Я дадам, што гэтая імпрэза пачнецца ў Менскім палацы мастацтваў а 18 гадзіне.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
У Менску 7:56 і зараз на заканчэнне гэтай гадзіны жывога эфіру «Свабоды» перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Я Юрай Бушлякоў, на гэтым з вамі развітваюся. Да заўтра, добрага дня.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць.
Нагадваю, што госць гэтага тыдня Дзяніс Шляхціцаў. Дзяніс не дзеліць беларускіх людзей на свядомых беларусаў і савецкіх. Ён лічыць, што беларушчына жыве ў кожным беларусе. Задача толькі дапамагчы яе выявіць.
Я думаю, што кожны беларус мае нейкую крыніцу ў сябе, натхненне вот гэтай беларускасці. Яна наогул кожны дзень, кожны час прысутнічае ў ім, але нейкая бытавуха, жыццё рознае, яна как бы губляецца, хаваецца, да. Але яна наогул гэта беларускасць прысутнічае. Так у мяне з дзяцінства любіў вершы на беларускай мове, сам спрабаваў. Я сам не вельмі добра, не ідэальна знаю мову, таму што не вельмі шмат карыстаюся ёй, так лёс склаўся. Але вучуся, шмат людзей, напэўна, ўсё жыццё ідуць да гэтага. Так што, напэўна, першымі былі вершы беларускіх паэтаў.
Колькі былі разам дзён, колькі было разам мар, мы з табою над зямлёй лятали. Ахапілі ўвесь сусвет, шмат наведалі планет, мы з табою дзіўны сон шукалі. Няхай так будзе, нас вецер разбудзіць веру, не будзе бяды зноўку, сумленны і годны я вяртаю сюды. Казак, мир и мрой, мир, где живе спокой, долго мы с тобой пугали. Отчували шмат разов, як бежить по венам кров, мы
ми з тобою дивний сон попали. Нехай так буде, на світі розбудить віру. Не буде біди, знову сумленний, годний я вертаюсь сюди. Маглі збегчи з гэтых снов, маглі згінуць недзе знов, але гэта мы ўсё так кахалі. Адчувалі шмат разоў, як дажыць па венам кроў, гэта мы так свой мір шукалі. Няхай так будзе.